Ja, jeg heter altså Rune Ørnes, og jeg gift med Rita, og vi har 4 barn. Vi bor i Tromsø. Jeg tror jeg kjenner de aller fleste av dere. Spesielt så er det en stor glede for meg å ha Alexei Kasanov her fra Murmansk. Alexei, reis deg opp. Please raise up. Jeg hadde bare lyst å presentere han mens jeg hadde mikrofonen her. Vi bor altså i Tromsø. La meg begynne rett på. I januar kom det en mann til en av de som i lederskapet i Tromsø og sa det at jeg har store problemer. Jeg er redd. Når jeg i dusjen så ser jeg en sånn slange foran meg som skremmer meg. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det her. Jeg har prøvd det, noen har bedt for meg, og det ble midlertidig bedre, men jeg har problemer. Og så hadde han denne tanken at han trengte å bli døpt. Han hadde ikke gitt seg helt over til evangeliet, han trengte å bli døpt. Og vi tok han selvfølgelig seriøst. Vi samlet til en dåp, vi var ikke mange til stede, vi skjønte at vi, her måtte vi liksom gi oss litt tid sammen med han. Og vi døpte mann, vi ba for han, og når vi ba for han så plutselig så bare går han flatt i bakken. Han ligger og ruller, beveger seg veldig dramatisk, en opplevelse aldri jeg har vært med på før. Og så bare fortsatte vi å proklamere Guds rike, og proklamere at Jesus er Herre, og plutselig så er det helt stilt. Og jeg har ikke vært i en sånn situasjon før, så jeg tenkte, jeg må spørre han, hvordan går det her? Går det bra med deg? Og, ja, det er greit, nå er det fred. Og så sier jeg, da døper vi deg i den hellige ånden. Da ber vi om at Jesus, han døper deg i den hellige ånden. Og jeg vet ikke hvordan du har opplevd de tingene der, men det som vi opplevde da, synes jeg var en mektig demonstrasjon. For vi la hendene på han og begynte å proklamere at han skulle bli fylt av den hellige ånd. Og det var som et slag kom på han, og så boblet han over i tunge. Og det var en herlig opplevelse. Og nå nettopp så var jeg i Tønsberg. Og i Tønsberg så satt vi og spiste middag. Det var jo så grusomt varmt i Tønsberg. Jeg er jo ikke vant med det. Jeg har jo svettet sånn de her dagene i Sør-Norge. Og mens vi setter og spiser middag der, så er det, virker det som at det kommer noe kald luft sigende inn i en eller annen plass, for i hvert fall plutselig så bare braker det løs med torden. Og jeg kan faktisk se lynet kikke ut av verandadøra, og så ser jeg lynet slå ned. Så hører vi braket. Dramatisk. Når det kalde og den varme møtes, så blir det et utslag. Det blir lyn og torden. Når et rike er i konflikt med et annet rike, og de møter hverandre, så blir det dramatisk. Det er dramatisk. Du vet at du er en del av et kongerike som kommer. Som allerede er etablert, og som kommer til å bre seg utover hele jorda. Det kongerike skal bre seg fram, men det kommer til å knake, det kommer til å brake, det kommer til å smelle. Du vet, Jesus, når han ble døpt i Jordanelva, så kom den hellige ånd over ham. Og jeg tenker det at det normale ville jo vært at i det øyeblikket den hellige ånd kom over Jesus, så ble Jesus bare sendt rett ut i tjeneste og be for syke, kastet ut demoner. Men han for ut i ødemarka, ledet av den hellige ånd. Og jeg vet ikke hvordan du har tenkt på det, men det er altså litt av en situasjon ute i ødemarka der. For egentlig så er det the prince of darkness. Det er jo mørkets herre som møter han som er prince of peace. Han som skal bli kongenes konge. Så det er litt av et skue egentlig det her. Og jeg ser for meg hvordan det her er virkelig drønna i åndeverden. Når de to møttes. Og fristeren, han var villig til å gi avkall på alt han hadde herredømme over. Bare han kunne få the prince of peace til å bøye kne seg for seg. Men Jesus, han visste hva slags kongerik han var av. Og han ga ikke med døren. Og du vet det at han til slutt så måtte den onde bare forlate han. Jesus kjente Guds ord, og Guds ord var mektigere enn noe annet. Og den onde måtte forlate han, han hadde ikke sjans. Og det som er interessant da etterpå er jo at Jesus, han går inn i en tjeneste der territoriet som den onde har er nødt til å vike. Og hvis ikke du visste det før nå, det er dette kongeriket du er en del av. Et mektig kongerike der Jesus er Herre over alt og alle. Der seieren allerede er vunnet. Du har ingenting å frykte. Du har makt til å stå i samme tjeneste som Jesus. Dette trenger vi å skjønne. Fordi at i våre samfunn så er det veldig utglidning. Og hvis vi blir passivisert og tenker at hva i verden skal vi gjøre med det her? Da har ikke vi skjønt hvem det er. Da har ikke vi skjønt hvem Jesus er. Og Jesus, han etter at han Etter at han har vært ute i Ødemarka, står det at han ble drevet av ånden tilbake, og han for inn i sin eget hjemområde. Han kom til Nazaret. Og det fantastiske er jo, for han kommer til sine egne, ikke sant? Og så fer han til synagogen, og så går han inn der, og så de har allerede begynt å høre rykter om hvem han er og hva han har gjort, men de vet jo bare hvem, at han er Josefs sønn. Og så dukker han opp der, og så gir de han en bokrull, og så er de interessert i å høre han legge ut litt fra ordet. Så slår han opp da i noe som vi kjenner som Jesaja 61, og vi leser det her referert i Lukas kapittel 4, vers 18 og 19. Så leser han: Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Det her var jo kjente ord for dem. Og de var store i øynene, de kikket på han. Her i rommet var alle til stede, de som hadde en stemme som var verdt å høre på i Nazaret. Og de stirrer på ham: hva skal han si nå? Så svarer han enkelt: i dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Du vet at Israel, Satans makt og Satans manipulering hadde preget hele nasjonen over lang tid, ikke sant? Så mennesker var fanget av den onde på mange vis. Og her sier Jesus at i dag så ble dette oppfylt. At fanger skal få sin frihet. At lenker skal brytes. At det skal ropes ut et nådens år. Og han refererte kort og godt til at den skriften dere kjenner så godt handler om meg, Jesus. Og vi ser med en gang hvordan de her konfrontasjonen er på plass igjen. De blir provosert over ham. De driver han ut av byen, de vil dytte han ut for en skrent. Han går tvers igjennom folkemengden, og han beveger seg videre. Og vær med meg nå til Lukas 4, 31-44. Så skal vi se hva som skjer når Jesus reiser seg i den frigjørende tjenesten. Vi er i kapittel 4, vers 31. Jesus tok veien ned til Kapernaum, en by i Galilea. Han underviste dem på sabbaten, og de var slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet. I synagogen var en mann som hadde en ond og uren ånd. Han satte i og ropte av all kraft: hva vil du oss, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, Guds hellige. Men Jesus truet den og sa: til stille og far ut av ham. Den onde ånden rev mannen over ende midt iblant dem og for ut av ham, men uten å skade ham. Alle ble forferdet, og de sa til hverandre: hva er dette for slags tale? Med makt og myndighet befaler han de urene åndene, og de farer ut. Og ryktene om han spredte seg overalt i omegnen. Jesus brøt opp fra synagogen og gikk hjem til Simon. Her lå Simons svigermor syk med høy feber, og de ba Jesus hjelpe henne. Han bøyde seg over henne og truet feberen, og den slapp henne. Straks sto hun opp og stelte for dem. Ved solnedgang kom alle til ham med sine syke, som hadde mange slags plager. Han la hendene på hver enkelt av dem og helbredet dem. Det for også onde ånder ut av mange, mens de skrek og ropte: du er Guds sønn! Men han truet dem og påla dem strengt å tie, for de visste at han var Messias. Da det var blitt dag, dro han ut til et øde sted. Folk ga seg til å lete etter ham, og da de kom dit han var, forsøkte de å holde han igjen, så han ikke skulle gå fra dem. Men han sa til dem: også de andre byene må jeg forkynne det gode budskapet om Guds rike. Det er det jeg er utsendt for. Og han fortsatte å forkynne i synagogene i Judea. Her ser vi den praktiske implikasjonen i det som Jesus hadde sagt i synagogen i Nazaret. Her ser vi hvordan onde ånder må fly. De slipper taket. Der de tidligere hadde makt, var de maktesløse. Der sykdommen tidligere hadde makt, var sykdommen maktesløs. Fordi Jesus kom med et annet rike. Det rike som Gud har tenkt skal fylle alt. For hvert menneske Jesus kom i berøring med, mistet fienden territorium. Og senere en gang, når Jesus driver ut noen ånder, og han får kritikk, og noen beskylder han for å bruke Belzebul til hjelp for å drive ut onde ånder, så sier han: men er det med Guds fenger jeg driver ut onde ånder? Da har jo Guds rike nådd dere.
Ja, amen.
Så for hver gang at vi ser at sånne her type ting skjer, sykdommer blir lekt, onde ånder må slippe taket, så det altså ved Guds finger, og Guds rike kommet. Og vi ber, la dette rike komme. Og vi ikke maktesløse i møte med alt det som vanskelig, det som tungt, det som tydelig plage for mennesker. Vi har makt. Og her det jeg ønsker å dele med dere. Her noe her vi som Guds folk kalt til å innta. Så startet Jesus en fantastisk rekruttering. Han hadde ikke tenkt å gjøre hele jobben på egen hånd. Og så samlet han sine 12, og så kan du gå til kapittel 9. Her står det. Han kalte sammen de 12, og ga dem myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer. Så sendte han dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke. Og han sa til dem, ta ikke noe med dere på veien, hverken stav eller veske eller brød eller penger, og heller ikke 2 kjortler. Har dere dratt inn i et hus, så blir boende der til dere drar videre, og så videre. Dere kjenner teksten. Altså han samlet sine 12, og så står det at han ga dem myndighet over alle onde ånder, og makt til å helbrede sykdommer. Fantastisk utgangspunkt. Men så sier han noe som i utgangspunktet kan være litt sånn underlig. Han sier, ikke ta med dere noen ting. Og når jeg har lest den teksten, normalt sett så tenker jeg, de skulle lære å ha alle sine ressurser hos han. Så de skulle ikke være bekymret for noe å spise, de skulle ikke være bekymret for noe å drikke, eller at de skulle fryse. Alle ting skulle bli tatt hånd om. Men, sist jeg leste den, så fikk jeg en ny tanke. Det også fordi at disiplene, når de kom ut der, så hadde de ingenting å tilby. Hvis du sendes ut, og det eneste du har på deg, det noen klær og et par sko, og du møter all verdens behov, hva skal du tilby dem? De hadde ingenting sårsalve. De hadde ingen parasett. De hadde ingen bandasje. De hadde ingen penger så de kunne dekke behov. De hadde bare Jesus. De var sendt ut, det eneste de hadde, det var Jesus. De var sendt ut, det eneste de var. De var representanter for et rike. Og det rike et usynlig rike. Vi mennesker har en tendens å sette lit til det synlige. Jesus sender oss ut med det usynlige. Det som har makt over alt det andre. Og jeg vet ikke, for meg så er det sånn at jeg har en tendens til veldig fort å lete etter hva slags ressurser har jeg i de her store lommene mine. Så jeg kan dekke noen behov. Jeg kunne kanskje tenke at jeg må være veldig hyggelig. Jeg må invitere noen ut på kafé. Jeg må vise dem hvor jovial jeg er. At jeg er trivelig. At jeg har en skikkelig bra squad av venner. Som er de beste vennene i Tromsø. Og hvis de bare ser alt det her, så kommer de til å tenke at den squaden vil jeg være en del av. Og så når jeg har bygd relasjon i kjempelang tid, så kan jeg begynne å nærme meg dette temaet med Gud. Problemet er at da går dager og uker og år. Og det ikke noe galt i dette med vennskapsevangelisering. Men jeg må tørre å stole på den ressursen jeg har i Kristus. At det noe som kan være nok der og da. I den situasjonen, der og da. Så Jesus Kristus nok. Det verker for meg som de ikke engang hadde profetisk tale eller kunnskapsord tilgjengelig. De hadde forkynnelsen av riket. Og så hadde de helbredet de syke. Og kastet ut demoner. Når jeg ber for syke på gata, så har jeg veldig lyst til å profetere. I hvert fall hvis det blir litt sånn pinlig stemning. Da begynner jeg å spørre Gud, ja, kanskje ikke det blir noe helbredelse her, men kanskje du har et ord til dem. Ja, det er bra det. Men det er et rike her, som manifesterer seg ved å kaste ut demoner og helbrede syke. Riket skal forkynnes. I kapittel 10 så går vi videre til at der det blitt 72. trenger ikke å lese det, men det samme skjer. De blir sendt ut. Og der er det en liten artig sånn sak senere i kapittel 10, der de kommer glade tilbake. Fordi, hva det står, fordi at til og med de onde åndene løy de når de nevnte hans navn. Det står i kapittel 10, vers 17. Det står, de kom glade tilbake og sa, Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn. Da sa han til dem, jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner, og makt over alt fiendens velde. Men så setter han noen viktige perspektiver, som jeg alltid vender tilbake til. Og likevel, gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnet deres er blitt innskrevet i himmelen. Åh, det er det vi kan falle tilbake på. Om ingenting annet verker, om alle manifestasjonene skjer på en dag, eller om ingenting skjer, så faller vi tilbake til en ting. Det er at jeg har navnet mitt skrevet i livets bok. Det er det viktigste. Men legg merke til, han sier, jeg ga dere makt over alt fiendens velde. Visste du det? Wow, for et rike vi er en del av. Og tenk på det. Så går vi til Markus kapittel 16. Kapittel 16, vers 15. Og han sa til dem, gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift skal de ikke skade dem, og når de legger hendene på syke skal de bli friske. Etter at Herren Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet ordet gjennom de tegn som fulgte. Her ser vi hvordan Jesus gir oppdraget. Gå ut og forkynn evangeliet. Og så slenger han også på til slutt der at de som tror, det var ikke til slutt, det var i vers 16, de som tror og blir døpt skal bli frelst. Så det er et oppdrag om å forkynne evangeliet, et oppdrag om å døpe, og så stod det at Herren selv skulle være med. Så her er altså en liten endring fra det som de 12 og de 72 gjennomførte. De forkynte rike, og kastet ut demoner og helbredet syke. Her er det å forkynne evangeliet. Jesus, han døde, han stod opp igjen, og nå sier han, gå ut og forkynne de gode nyheterne om min død og min oppstandelse, om tilgivelsene for syndene på grunn av min forsoningsdød. Og så sier han, og de som tror skal bli døpt. Ikke en dåp, ikke en proselyttdåp fra hedenskhet til jødedom, men, og heller ikke bare en omvendelsesdåp, selv om omvendelsen er en del der, men en dåp til Jesu død og oppstandelse. Og det var det de apostlene gjorde. Hvis du leser apostlenes gjerninger, så leser du det at det skjer hele veien. Det er en veldig tydelig forkynnelse av evangeliet. De hegner ikke på noen ting. De snakker om Jesu død. De snakker om hans oppstandelse. De snakker om blodet. Folk fikk høre evangeliet. Selv om det høres rart ut, tror vi. Vi må huske at den hellige ånd kaller på folk. Så det øyeblikket du skal slippe det her litt rare ut av munnen, så tror du at det de hører, det du sier, men vet du hva, det er ikke sant. Du er et redskap sånn at Jesus selv, ved den hellige ånd, kan formidle evangeliet til mennesker som lever i synd og lever borte fra Guds rike. Jeg har forkynt evangeliet til ganske mange de siste halve årene. Jeg er forbløffet over hva de hører. Der jeg trodde de skulle ikke ta meg seriøst, så skjer det ting. Her er et usynlig rike som presser seg fram. Vi må gjøre det vi er kalt til å gjøre. Og så sto det her, og Herren selv virket med og stadfestet ordet. Vi som kristne, det er veldig bra når vi ber for hverandre, det er bibelsk. Vi ønsker å se hele Guds folk være frisk og sterk og ved god helse, både mentalt, fysisk, åndelig, alt skal være bra. Men det vi leser om her, det at Herren virker med og stadfester forkynnelsen. Vi må være et folk som forkynner evangeliet sånn at Jesus Kristus har noe å stadfeste. Og når vi forkynner riket, da vil han komme og bekrefte og stadfeste det ved at demoner må fly, ved at sykdom må slippe taket. Han kommer for å stadfeste. Og så trenger vi å være oppmerksom på dåpens kraft. Dåpen en begravelse. Dåpen ikke et punkt på programmet i en gudstjeneste. Eventuelt et sted, et menighetsbarn kommer til, der det naturlig at nå det på tide blir døpt. Det ikke bibelsk dåp. Bibelsk dåp at forkynnelsen av evangeliet kommer først. Troa og omvendelsen og bekjennelsen kommer på plass. Og dåpen en begravelse av det gamle. Og når den dåpen et faktum, så kommer det en kraft fra himmelen og fyller dette mennesket med en hellig ånd. Folk må få erfare den kraften. Og det var den første historien jeg fortalte dere fra Tromsø. For meg var det var så godt. Når denne mannen ikke bare ble fri, men han ble fylt. Og han skulle ikke slutte å tale i tunge. Han ble fylt med Guds egen ånd. Vi har erfart en del ting. Det er ikke alle ting jeg har lyst til å snakke veldig mye om. Men jeg har lyst til å fortelle en historie. Det var en mann som på 90-tallet ble en kristen. Han tok en beslutning om å leve med Jesus. Og egentlig nesten i 30 år har han levd som en disippel. Han har levd som en kristen. Han har bekjent seg som en kristen. Han har gått en bibelskole. I mai så var vi på en liten teamtur, og vi fikk gleden av å treffe denne mannen. Og vi så at han var helt tydelig plaget av åndskrefter. Og den lørdags formiddagen så fikk vi lagt hendene på han, og han flata ut. Han ble satt fri. Vi døpte han i et pittelite badekar, og var spent på hva skjer nå. Det er gått bare 2 måneder siden det skjedde, så det er tidlig å begynne å snakke om hva har han erfart. Men det han sier, er at livet er totalt forvandlet. Gud begynte å holde ham oppe om natta og tale ting for ham. Det var akkurat som det var et sånt vakuum av ting som Gud hadde lyst til å legge ned i livet hans, som kom på plass. Begynte å få forkynnelse. Han lå på natta og hadde plutselig fikk han hele forkynnelsen klar. Han ble så engasjert for Guds rike. Han begynte å oppsøke møter. Han opplevde sterke helbredelser i egen kropp. Han er nå i fyr og flamme for evangeliet. Og jeg vet at vi skal tenke bredt når vi tenker på Guds folk. Men jeg tror på en bibelsk dåp, dere. Jeg tror på at vi må gjøre en skikkelig jobb. Vi må sette mennesker ordentlig i frihet. Så må vi lede til en bibelsk dåp. Der de legger det gamle livet bak seg og står opp til et nytt liv. Og være en ny skapning.
Amen.
Vi må tørre å være tydelige. Hvis vi skal nå igjennom i dette landet, så må vi være tydelige. Samtidig som vi er respektfulle. Nå skal jeg snart avslutte. Jeg tror ikke oppdraget vårt er blitt veldig justert ifra det som de 12 opplevde, det de 72 opplevde, og det de første kristne opplevde. Jeg tror ikke oppdraget er veldig forandret. Jeg tror vi fremdeles har dette oppdraget om å forkynne Guds rike. La manifestasjonene skje. Døpe mennesker. Den eneste presiseringen eller justeringen jeg kunne komme på, når jeg liksom bare skannet gjennom det jeg husker fra apostlenes gjerninger og brevene og sånn, så var det som Paulus fikk beskjed om når han hadde vært i samtale med Peter. De ga hverandre tegn til fellesskap. Og så sa Peter, du må bare huske på alltid ta vare på de fattige. Oppdraget vårt er aldri i utgangspunktet å bygge menighetshus. Aldri i utgangspunktet å gjøre sånn eller gjøre sånn. Men det er en del ting som kommer etter hvert. Det er en del ting som kommer som en konsekvens. Vi må ikke bli de som er så flinke på alt det andre, men svikter på det som er fødselspakken. Det som er fundamentet. Det som er grunnlaget for at i hele tatt kan skje noen ting. Vi kan ikke bli de flinke. Vi må være de som gjør jobben. Og det kommer ikke til å skje gjennom KF. Jeg vet ikke om du er med i KF. Jeg er ikke med i KF. Det er noe skummelt. Jeg er ikke med i nettverket. Er du? Jesus kaller deg. Han kaller meg. Og han gir oss alt vi trenger til å være en del av det folket. Den bevegelsen. Den kroppen som skal gå ut her og manifestere til et rike som kommer og etableres mer og mer og mer. Det er det vi er kalt til. Først og fremst så tar vi alt det andre med på kjøpet. For Herren holder på å bygge sitt hus. Og det er mangfoldig og fint. Dette er røtten vår. Og det er også veien videre. Og det siste jeg vil si. Den kampen mellom de to rikene. Selv om vi representerer Jesus i det å gå ut. Og selv om det er et rike som ekspanderer. Så må vi huske at kampen er også reell for oss. Det er ikke sånn at vi er usårbare, og her går vi på denne veien, og det bare brer om seg. Vi er sårbare. Det står, våg og be. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Våg og be. I går hadde jeg et syn. Der er så en ild som kom over Guds folk. Det kommer en rensende ild over Guds folk. Og den skal føre oss til Guds frykt. For den onde prøver å lure den enkelte av oss ut på glattisen. Det er hans strategi. Han går rundt omkring som en brølende løve for å finne noen han kan sluke. Det øyeblikket han sluker meg, så ødelegger han for Rita og for våre fire barn. Så ødelegger han for min storfamilie. Han ødelegger for menigheten. Han ødelegger så mye. Du er så viktig. Ikke lefle med noen ting. Lev rent. Lev sant. Lev helhjertet. For vi har en fiende. Denne kampen er reell. Vi må våkne opp. Vi kan ikke søve oss gjennom dette livet her. Vi står midt i en kamp. Men vi er på det seirende laget. Jesus Kristus er Herre. Og han vil aldri gi seg. Amen.